radio tev.
Zemeslode tev.
Pēc svētku dienām gan daudziem no mums noteikti gribētos vēl nedaudz atpūsties. Šodien Zemeslode tev parunāsim par kādu interesantu interaktīvo karti, jā, kur var apskatīt, izplānot savu, iespējams, īso vai garo atvaļinājumu. Redz jau vairāk kā mēnesi, esam ar brīvākām robežām, nu vismaz Baltijas valstu ziņā. Un daudz no mums, ievērojot dažādas piesardzības līdzekļus, ir izvēlējušies apceļot kā Latviju, tā arī Igauniju un Lietuvu. Redz, praktiski projekts šajā laikā attīstīs kāds igaunis vārdā Romets Tikmā, kurš izveidojas vietni, kuras interaktīvajā kartē iespējams ērti aplūkot aktuālo turismu piedāvājumu. Jā, un tas nav tikai Igaunijā, Lietuvā vai Latvijā, tas ir visas trīs Baltijas valstis kopā un tur principā var atrast visu. Kartē atrodam turismu objektu, ēdināšanas vietas, naktsmītnes un arī citas interesantas vietas kopā 7000 dažādu informatīvu vienību. Redz, ideja šai kartē radās 13. Maijā, ja, kad izlasīja paziņojumu, ka Baltijā iespējama brīva kustība. Esmu piedalījies startautiskos projektos, tāpēc zinot, ka mēs, igauņi, latvieši, lietuvieši, esam tik līdzīgi un mūs vieno vēsturi, kultūra, ēdiens, humors un izskats jūtu vajadzību ciešākai sadarbībai. Saprotu, ka ja mēs izveidotu šai turisma sezonai savu tādu iekšējo tirgu, tas palīdzētu ekonomikai un mēs vēl vairāk iepazītos. Tā stāsta idejas autors Tikmā. Bet kā tad šo kartu atrast? Pavisam vienkārši. Savā interneta pārlūku programmā iesiet vārdus Baltijas vasara LV un viss aiziet. Tāpat šāda karta kā uzskata veidotājs palīdz daudz ērtāk plānot maršrutu, jo nav nepieciešams vairākas vietnes, lai izplānotu savu piedzīvojumu. Tur viss atrodas vienvietu. Vietne ir, protams, ka bez maksas un pieejama ikvienam interesentam. Jāsaka, lai veiksmīgs vasaras ceļojums, bet kā ar tevi radio tev klausītāji? Vai tu jau esi izplānojis šīs vasaras izbraucienu? Ja tā, pastāsti uz kurieni 27202720. Tāpat citus Zemeslode tev raidījumus atkārtojumā var dzirdēt radiotev.lv mājaslapas sadaļā podkasti.
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.